galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. maanta waxa ay maraysaa bisha May 26 sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirban iyo bogana internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 4:00 galabnimo. waxaan idinla socodsiinaysa idaacadda wararka galabta ee v o a da anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno doorashada Puntland.
dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24 sano la joogay, taasu way caddahay, shacabka caddeeyey.
maanta arrintu tii waa ka bedelan tahay. waxaa safafka si jamaca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulu jireen oo codkooda wada dhiibanaya.
waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan warbixin ku saabsan weerar al-shabaab ay ku qaadeen xero milatari oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose.
marka hore deegaanka Buulamareer Harley abaarihii 17 habeennimo weerar ka bilaabday oo ay soo weerarayaan markaas kooxda al-shabaab, iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka Admas, xerada Admas iyo xerada ciidanka kusugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya. hadda khasaara ugu weyn la dhihi karo waa xerada Admas.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeennii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa booqasho ku tagay magaalada Moosko ee dalka Ruushka, halkaasi oo wadahadallo uu kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Ruushka, Sergey Lavrov. Lavrov ayaa hadal kooban oo uu jeediyey markii uu soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in iyada oo la isku halleynayo guulihii la gaaray 10 sano ee tagay, ay labada dhinac si firfircooni iyo horumarin leh ugu xaajoodeen iskaashiga dhinacyo badan. waxa uu sheegay in la marayo labageesood aan ku celiyay halkaasi. waxa uu sheegay in marino labageesood u shaqeynaya looga shaqeynaya ajendayaasha gobolka, kuwa qaramada midoobay iyo masraxiyada kale ee caalamkaba. maanta waxaan aragnaa fursad wanaagsan oo aan dib ugu eegno ajendayaasha iskaashiga oo aan ka wada hadalno halka lagama maarmaan ay tahay inaan kor u qaadno, ayuu yiri, dadaalkeenna iyo in mawduucyo dheeri ah lagu soo kordhin doono, Lavrov. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inay ka wada hadleen u diyaargarowga shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika oo dabayaaqada bisha Luulyo ka dhici doona magaalada St Petersburg, sida uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. labada mas-uul ayaa kadib guda galay wadahadallo, balse wax qoraala lagama soo saarin natiijooyinka wadahadalladaasi gaarka ah ee ay yeesheen. dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay bariga Jaabaan fiidnimada jimcaha maanta ta ah, balse ma jiraan digniino rasmi ah oo ku saleysan inta tsunami ay arrintaasi la xiriirto, sida warbaahinta dadweynaha ee dalkaasi ee n h k ay sheegtay. dhulgariirka oo cabirkiisa uu ahaa 6.2 sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee Jaabaan, waxa uu ruxay dhismayaasha ku yaala magaalada Tokiyo iyo sidoo kaleeto maamulada magaalooyinka kaleeto ee ku xeeran. ma jiraan wax war ah oo degdeg ah oo sheegaya khasaare weyn oo dhulgariirkaasi uu geystay, inkastoo uu xoogan yahay. xudunta saadaasha wararka jibe oo dhanka bari ka xigta magaalada Tokiyo ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in 10 kilomitir meel u jirta dhulgariirkaasi ku dhacay uu saameynta qayb ahaan ku yeeshay. muuqaalo laga soo duubay oo ay sii deysay wakaaladda n h k ayaa muujinaya dhismayaal dhulgariirka agagaarka ka dhow garoonka caalamiga ah ee halkaasi ku yaala uu saameyn ku yeeshay, waxaana jirta in geedo diyuuradaha ay markaasi burbur uu soo gaaray dhabayaasha diyaaradaha ay ku ordaan. heshiis ay dhexdhexaadinayso dawladda Amaan ayaa lagu sii daayay shaqaale gargaar oo u dhashay Belgium-ka oo ku xirnaa Iran iyo sidoo kale diblomaasi u dhashay Iran oo asna ku xirnaa Belgium-ka. Isdhaafiskaasi dhinacyada ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dawladda Amaan. Oliver van der Groos ayaa waxa uu ahaa shaqaale gargaar waxaana lagu xiray booqasho uu ku tagay Iran bishii Febraayo sanadkii 2022. Waxaana lagu xukumay bishii Janaayo 4 sano oo xariga iyo 74 jeedal oo lagu eedeeyay eedeemo ay ku jiraan basaasnimo oo uu ku mutaystay. Diblomaasigaas u dhashay asna diblomaasi u dhashay dalka Iran lana yiraahdo magaciisa Asadullah Asadi ayaa sanadkii 2022 lagu helay dambi ah inuu dambeeyay basaasnimo iyo bambooyin la doonayay in lagu fuliyo qaraxyo gudaha dalka Faransiiska waxaana lagu xukumay 20 sano oo xarig ah. Mas-uuliyiinta Belgium-ka iyo Iran ayaa waxay diideen eedeymaha ka dhanka ah labada dhinac sida ay u kala sheegeen warbaahinta. Hase yeeshee sida wararku ay sheegayaan waxa dawladda Cumaan ay ku guuleysatay in markii dambe ay isdhaafsi u sameeyso labada dhinac oo maxabiistaasi loo kala wareejiyo. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas. Aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in Maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saakeeyto weerarkii weerar ku qaadeen laba saldhig oo mid ay leeyihiin ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ATMIS kan kaleetana ay fadhiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya. Weeraradan ayaa ka dhacay gudaha iyo nawaaxiga magaalada Buulamareer. Wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Aroornimadii saaka ayaa kooxda Al-Shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisin ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Weerarku wuxuu ku bilowday qaraxyo gawaari lagu soo rakibay oo lala eegtay xerada ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer. Dhinacyada dagaalamay kooxda Al-Shabaab, ciidamada ATMIS iyo kuwa dowladda federaalka ayaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goob jooga ku sugan deegaanka Buulamareer oo diida magaciisa in la shaaciyo ayaa V O A u sheegay kooxda Al-Shabaab in gabi ahaanba ay la wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer.
Okay, waa mahadsantahay wariye. Horta deegaanka Buulamareer waa deegaan hoostaga degmada Kurtugaare ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marka hore deegaanka Buulamareer harley abaarihii 17 habeenimo weerar ka bilaabday oo ay soo weeraraya markaas kooxda Al-Shabaab iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka ATMIS, xerada ATMIS iyo xerada ciidanka kusugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya.
Marka khasaare noocee ayaa ka dhashay dagaalka?
Khasaarada dagaalka dhashay horta marka hore haddii guud ahaan laga hadlo hadda qasaara ugu weyn la dhihi karo waa xerada ATMIS. Xerada ATMIS tan horta macal ciidankii oo meesha markaas daawaa idil loo geystay iyo markaasoo wixii xagadyaalo dan ay la wareegeen oo xataa dadkii shacabka inay magaalada kasoo baxaan oo markaas ay wada qaataan oo waxyaalahaas markaas oo u fududaa shacabka markaas qaadi kara xerada amniga mise markaas deegaankina waxaa toos Halsa iyo Bar subaxnimadii la wareegay kooxda Al-Shabaab oo markaas weerar soo qaaday.
Xaaladda deegaanka Buulamareer xilligan waa sidee?
Horta xaaladdu way degan tahay, boqol hadda xaaladdu waa nabad, waxaana dib u soo noqday socodka iyo ganacsiga deegaanka Buulamareer. Waxaa kaloo jirto in dadka shacabka naftiis 7-6 qofood dhaawac soo gaaray. Xataa waxaa kaloo jirto deegaanka Galween oo markaas Buulamareer ay diris yihiin, iyagana sidoo kale 2-1 la sheegay inay dhaawac gaartay iyagoo markaas cabadahaas iyo waxaas la riday wada gaaray.
Mana jirto ila kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya warka goobjoogaha. Sidoo kale warbaahinta afka Al-Shabaab ku hadasha ayaa lagu daabacay Shabaab inay weerar culus saaki kula wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS, isla markaana bayaan ka soo baxay Al-Shabaab lagu sheegay ciidanka ATMIS in laga dilay in ka badan 100 askari sida bayaanka Al-Shabaab lagu xusay. Saraakiisha dowladda iyo kuwa ATMIS ayaan ka hadleen khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonka. Xaaladda deegaanka Buulamareer ayaa hadda degan, lamana oga kooxda Al-Shabaab inay isaga baxayaan deegaankaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
mahadsanid cabtoosh waxa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay carwada buugaagta muqdisho oo saddex maalin halkaasi la soo dhaafay ka socotay waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi iyo buugaagta kala gedisan ee qorayaashu ay soo bandhigeen carwadan ayaa ah mid sanadla ah wariyaha v o a da muqdisho cabdicasiis barro ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi
carwada buugaagta muqdisho oo socotay muddo saddex maalin ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi ah iyo buugaag badan dhallinyarada caasimadda marti ka timid dunida dacalladeeda iyo aqoonyaha kala duwan ayaa ka qayb galay intii ay carwadan socotay faadumo yuusuf derbi oo ah qoraaga buugga ebyan oo ah sheeka faneed jacayl iyo maxamed cabdi xaraare oo ah qoraaga buugga raad oo si quto dheer uga warramaya saxaafadda muuqaalka ah ayaa v o a da uga warramay muhiimadda carwadan ay u leedahay qoraayada soomaaliyeed iyo guud ahaan qalinleyda
runtii carwada haddaan ku hormaro carwadani wax weyn bay ii ahayd inaan caasimadii dalka muqdisho cadeey aan imaado oo buuggaygii ebyan aan kusoo bandhigo oo aan keeno aad baan runtii ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xagga markaan joogay su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa hadda ku wixiga marka waxaan idhi ebyan is going home oo ah ebyan waxay aadayaa gurigiisii marka dhulka soomaaliyeed waa gurigii ebyan maadaama buuggan ay af soomaali ku qoran yahay marka farxad weyn bay tahay inaan halkan aan imaado haddaan usoo noqdo buuggan wuxuu ka hadlayo ama uu ku saabsan yahay buuggan waa sheeko jacayla waxaa la yidhaha ebyan waqti iyo waayaha jacayl wuxuu ku jira matalaado jacaylo kala duwan
magaalada muqdisho iyo carwadan buugta muqdisho oo aan kasoo qayb galay sanadkan markii ugu horreysay inkastay 7 sano jirtay waxaad moodaa in ay joogeen dad saxaafadda ka shaqeeya qaybaheeda muuqaalka iyo qaybaha kala duwan oo iweydiinayay buuggan waxyaabaha ay ka heli karaan wuxuu muuqda buug runtii xiiso leh xiiso aan aniga islahayn waa laga heli doonaa buuggan maadaama uu dad khaasa quseeya dadka saxaafadda ku jira ama ardayda ama macalimiinta marka waxaan islahaa wuxuu noqon doonaa buug niish ah wax gaar ah eegaya laakiin waxaan dareemayaa in dadka soomaaliyeed oo intooda badan la yidhahdo waa dad oral society ah ay iminka u bateen muuqaalla samaynta islamarkaana ay doonayaan inay waxuun ku ogaadaan sida muuqaallada loo sameeyo marka wuxuu ahaa runtii buug ilaa xad la soo dhaweeyey soo dhaweyn aan aniga marka hore sii qiyaasin
sheekh maxamed diini oo ah agaasimaha carwada buugaagta muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan oo ah kii 7aad oo ay qabtaan uu yahay mid muhiimaddiisu ay ballaaran tahay marka loo eego sannadihii horey carwadan ay caasimadda ugu qaban jireen
ujeedooyinkii miisaanka lahaa sanadkan waxaa ka mid ahaa qaybta caruurta oon ku soo darnay barnaamijyo fara badan oo madadaalada caruurta oo cilmiyaysan af carabi iyo af soomaaliya waxaan aad isugu daynay sanadkan maadaama dastuurkanagu uu noogu qoran yahay luuqadda labaadee dalka inay carabi tahay in aan untsi u taabagelino horta qaybta caruurta alxamdulilaah caruurtana waa badnaayeen barnaamijyadana dad takhasus ilmaha iyo barbaarintooda soomaaliya iyo caalamka carabtaba kaga soo shaqeeyaan uga martaqaana waa ta koowaad ta labaad giraamada buugaagta ama baanalada doodaha iyadana waxaan ku soo darnay af carabi oo dad soomaali ah oo dalkan jooga oo tiiba carabi ahaa iyo dad soomaali ah oo carabaha ama ku dhashay ama ku soo koray ayaan u samaynay iyana doodooyin xiiso fara badan oo hadda waxaan aaminsanaa tii ugu dadka badnayd waxay ahayd midda hadda dhammaatay oo anagaba lama filaan ugu ahayd intaas oo qof oo dhallinyaro oo af carabi taqaan inay xamar joogaan waa lasoo wada buuxiyay ummad
carwada buugaagta muqdisho ayaa ka mid ah munaasabadaha xagga aqoonta biritaaraya ee ugu weyn ee dalka lagu qabto waxaana ka faa'iidaystay intii ay socotay dhallinyaro iyo aqoonyahan badan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaarisay kana hadlaysa doorashada puntland wariyaha v o a da yaasiin iga raalli ahaada waa faadumo yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka 25-ka bisha may oo ku beegnayd maalinnimadii shalay waxa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday Soodan degmo, taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xor ah. Guud ahaanba goobihii dadku ay ka codeeyeen waxa ay doorashadani ku soo gabagabowday jawi degan. Haddaba waxaan doodeena ku soo qaadan doonaa qaabka ay doorashadani u dhacday, dareenka dadweynaha, sababta ay ururada qaarkood uga biyadiideen inay galaan doorashada, iyo cidda dooran doonta madaxweynaha Puntland 8 January 2024. Waxaa dooda igala qaybgalaya Suldaan Siciid Cartan Maxamed oo waaye aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan, Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim Xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka Mustaqbal, iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani oo si dhow ula socday doorashadan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda VOA.
Waa dhownahay faadax.
Aad baa umahadsantihiin. Su-aasha ugu horreysa waxaan hordhigayaa Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Xarago. Nabadoone, maxay kuula muuqataa doorashada Puntland?
Awalan ikhyaarta meeshan igula jidha iyo idaacadda VOA oo ay runtii daadihinayso Faanu Yaasiin, aad baad u mahadsantihiin. Doorashadii shalay ka dhacday Puntland waxaan leeyahay hambalyo hambalyo meel kastoo aad joogtaan. Runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka Puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod. Waa arrin aan hambalyo u dirayo. Waxaan usoo noqonayaa su-aasha ah sida meesha la aadayo. Faadumay waa caddahay xisbiyadii waad la socotaa. Xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka. 30 degmo ayay ka dhacday doorashadii, taasoo tijaabo fiican u ah geyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24 sano la joogay, taasu way caddahay, shacabka caddeeyey. Marka dib loogu noqon mayo, waxa soo haray saddexda degmo waa ka xumahay. Rag dana gaara leh baa runtii, oo weliba yar baa sidaas yeelay. Shacabku way rabaan, odayaasha dhaqanku way rabaan, reer Nugaaleed oo weliba caasimadda iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye. Waxaana rajaynaynaa insha Allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idinkii la qabto. Mustaqbalka dadka reer Puntland waa cusub baa u bilaabmay, iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel laga noqdo lama joogo. Waxaan rajaynaynaa insha Allah 6-6 xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo ay xisbiyadu ay marka doorashadii, maadaama dadkii maanta kaarkoodii haystaan, inay dib u codeeyaan oo soo saaraan xildhibaanadii 6-6 ahaa. Taas waxay noqon doontaa insha Allah 8 January. Waqti baan haysanaa. Waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrinta iska kaashadaan oo ay noqoto mid aan u guurro qof iyo cod si ummadan loogu shaqeeyo. Muddo dheer baa habsanti lagu jiray, muddo dheer baa wax la sameynayo ay iska ahayd wax markaas shaqsiyaad yar ay meeshaan iska maamushaan. Ma noqonayso ummadda tan iyada tashanaysa, iyada leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo horsocodkeeda iyo wixii aanu qabsan lahayn insha Allahu tacaala. Waxaasoo dhan waa wax la gudbi. Marka waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aad sheegtay, waa riya maalmeed hadday waxa qabaan, waa inay ummadda raacaan. Waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankooda inuu iswaafaqaan rabaa insha Allahu tacaala.
Aan siiyo Cabdullaahi Rubaani.
Faadumay, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan dadka reer Puntland safafka dhaadheer ku jiray maalin tii shalay ahayd inaan ugu hambalyeeyo dhiibashada codkooda oo ah runtii xaq dastuuri ah oo waajib aha. Intaas ka bacdi waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada casriga si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay codkooda dhiibtaanin. Waxaana ahayd runtii waxa dastuurka Puntland uu qabo ahdigii lagu dhisay dawladda Puntland ee ku qornayd muddo 3 sano gudahooda in golayaasha dawladda lagu soo doorto doorashooyinka Antoska riyadno caaso runtii aad ma taqaan muhiimwa madaxweynaha sida platini qabashada uu qabtay local council kana runtii waxay tahay legacy siyaasadeed iyo waxaan runtii aan la ilaawi doonin dadkii 1998 ay fursad u heleen inay saamilada siyaasadda Puntland ka mid noqdaan waxay tusaale ugu noqoteen shaalaatan ka meel local tan saddexda ay stakeholders ka siyaasadda Puntland ka mid noqdaan aniga waxaan qabaa Soomaaliya waa dal 30 sano burbursana fududahay in dhibaato iyo dagaal ka dhacaanin waxaan qabaa in wada hadalladii maalintii dhaweyd ee la galay ina ka mid ahayd in dadka reer Puntland ay isu yimaadaan gaar ahaan saamilada siyaasadda ee isimada ka mid yihiin culimada ka mid yihiin dhalinyarada ka mid yihiin ururada siyaasadda dawladda iyo mucaaradka ka wada mid yihiin in la isu yimaado la sameeyo roomaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku jiray waxyaalihii laga wada hadlayay maalmihii dhaweyd si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee shan laakiin bisha hadda la soo dhaafay assessment dhacdayna marka waxaan qabaa aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland in la kala saaro labada doorasho oo golaha deegaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay inoo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahana si nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland loo ilaaliyo waxaan qabaa in sidoodii horato ay ku yimaadaanin oo aysan waxba iska bedelin
aan siiyo Sultan Siyad
idaacadda v o a iyo Faadumo Yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aanu dood wadaaga nahay waa salaamayaa salaam kadib anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka markii hore Puntland waxay kusoo bixi jirtay qabaliga lagu soo xulu jiray dhaqanku heerarkiisa kala duwan ayaa soo xulu jiray maanta arrintu tii waa ka bedelan tahay waxaa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulu jireen oo codkooda wada dhiibanaya marka ima muuqato su-aal inay timaado ah Puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga taas haddaan intaa kaga baxo waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland dhammaan guusha waa la wadaagaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ururadii ku tartamayay codbixinta waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa madaxdii Soomaaliyeed ee kala duwaneyd ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbiyadayada aanu ka dareemaynay farxadda waxaan kaloo u mahadgaar u celinayaa u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer Soomaaliyeed iyo heer Puntland mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan oday Soomaaliyeed oo ku adadag go'aanadiisa kuna gaaray yoolkiisa lama muuqato marka in ay iman karto su-aasha ah dadka dibha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen wixii kaloo aan ka hadli lahaa haddii waxa arrintan aad u dhexgalay nabadoonka iyo aqoonyahanka waxaan aad uga xumahay saddexdii degmo ee gobolka Nugaal Dangorayo Godob Shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii Puntland in ay doorashada ka haraan waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaqsaha badan insha allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen Puntland maadaama ay soddonna shalay qabsoontay saddexna horey loo soo qabtay inay meeqaamkooda yimaadaan waa mahadsantay
nabad xarago sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hanaanka xisbiyada in Puntland u gudubto iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulo maxaa lagu qancin karaa sidee looga badbaadi karaa in gacanka hadal dhaco sidii horeba u dhacday
badanay waa mahadsan tahay waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummadda reer Puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha ma yaalin laakiin sidee loo maamulaa sidee u soconaa sidee wax ku hagaajisanaa unba laga hadlayaa runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar in laysu yimaado oo la wada hadlo oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay oo maanta codadka shacabka reer Puntland cid maanta dafiri kadha ama cid ma garanaysaa mara saari kadaan ma jiro codkaas ayuu u muuqdaa sababtoo ah qaabka qabaliga dadkii soo xuli jiray annaga kamid ah oo ay siyaasiyiintu martida u ahaan jibay inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidnay in dib loogu noqdo wixii qabaailka isku diray wixii jifijifi aanu isugu yani kadeedkii ka dhacay 24 laysuma noola qabaailkii baan isu noolayn isimadii baa batay nabadoonnadii baa runtii shaqayn kari waayey annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaa keenay hadda inaan asaase urur aan ka mid ahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay istoortaan ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag iyo inuu bixiyo rushwo bixiyo no way ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala
aan siiyo suldaan siyaad
haddii aan la siyeeliyeelayn waxay somaali tirada kor waa yeel waa wada indo haddii aan la siyeeliyeelayn waxa weeye 25 bisha shanaad 2023 oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland oo ku deesha mudan waxayna meesha ka saartay haddii aan la siyeeliyeelayn 8-dii bishii 1-2024 maadaama dad 400,000 ay isdiiwaan geliyeen ay qaybo intooda badanna u dareereen inay codkooda bixiyaan waa kuna cidda ku qancinaysa ama qofka ku qancinaya weliba dad shaqsiyaad yar weeye hadda dadka nidaamkan ka soo horjeeda iyagana waxaan rajaynayna in ilaahay soo hadeeyo marka yaa ku qasbaya weeye su-aasha maba iman karto ayaan qabaa dadka 400,000 maxaa lagu qancinayaa marka inahaas waxaan isaga dhownahay caaqilkaan isaga dhownahay waana qabaa in laga guway oo maalintaas meesha ay ka baxday shalayto
waa kuusoo noqonaya suldaan aan sii yurbaani
hal mid ayaa u baahan in marka koowaad baa laisla fahmo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha muddooyinka ama kusoo celcelinahay ama doorashada loo madloonyahay ay ahayd waxay ahayd doorasho saldhigab yahay in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka ee madaxweyne waxay u baahanaysaa waqti dheeraada oo aniga aragtida ka rubaanay ahaan marka aan eego dastuurka waqtiga uu baahan yahay iyo marxalada lagu jiro oo la rabo in laga guuraayo democratizationka dalkan ku dhusan intuba wuxuu u baahan tahay waqti aras leeyahay ugu yaraan 2 sano haddii xisbiyada siyaasaddu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaana loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in erwada ogsoonnahay in dastuurka la furi lahaa si tribalka siyaasadda loo ballaariyo oo 5 xisbi siyaasadeed ay usoo baxaaneen waxaad ogtahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ee dhacday oo aan hadda la garan doonin walowey dastuurka ku qoratay in 3 xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka processkiisi furitaanka uu socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani dadku wada hubaysan yahay oo aan hubkadigis la sameyn uu yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi ahayn in laga wada qaybgeliyo talada dadka reer puntland ee ka dhexayso ee siyaasiyiintu qayb ka yihiin ee mucaaradku qayb ka yihiin ee ururada siyaasaddu qayb ka yihiin ee culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qayb ka yihiin dowladduna ay qayb ka tahay oo ay hogaaminaysaba waxaan qabaa sida nabadoon ku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto oo natiijada lasoo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada lakala ogaado lakala guuleysto kabacdi in dadka reer puntland faamiliyadii siyaasadda ay isu yimaadaan lana jeexo roommaadkii roommaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaan ogsoonnahay oo aan mudnayn in indhaha layska turo in maanta magaaladii garowa aysan doorasho ka dhicin dangarooyo aysan ka dhicin saldhig waxa uu ahnaa dooda doorashada 8 January xagga loo socdaabaa sabab u ahayd in dad reer puntland oo caasimada degan oo dangarooyo degan oo golob jiira degan maanta aysan xuquuqdoodii access garayn oo aysan dooran cidda ay rabeen waxaa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga iyo hoomka maabka doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo aan la aqoon aragtidayda iyo doodeyda waxa aniga saldhig u ah
dadka reer Puntland ee culimada iyo sumada iyo dawladda iyo mucaaradka ugu horeeya yaani inay ka wada tashtaaniin oo isla meel dhigaaniin sida laga yeeli lahaa doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka hadii aniga taladeeda la weydiiyey waqtiga anoo ku cabiraaya duruufaha jirana cabiraaya sidoo kaletona waqtiga loo baahan yahay iyo tasuurka furitaankiisa iyo doodaha ka dhalanaya iyo in masalan xisbiyada siyaasadda la ballaariyo iyo waxyaalo badan kalig uga dhigaya waxaan qabaa in waqtigan aysan maxquulgal ahaan oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku ay simadeena waa shariifiyo ma aaminsanayaan inay wax xun soo xiri doonaan laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markaan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii hore to baarlamaanka lasoo xulo madaxweynaha ay doortaan
waa kuusoo noqonayaa rubaani waa kuusoo noqonayaa nabadoon harago waad maqlaysaa waqtigu kuma fila ayuu yiri rubaani 8 January waxaa ina ka xigaa muddo bilo ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka baarlamaan laga soo xulo
waxayna noqonaysaa hadda already dadkii waa diyaarsan yihiin keliya in baarlamaankii 66-ka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeynaya waxaan runtii aanu aad karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray ee dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ee ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahidankii dadka xuquuqdooda loo dhowraa maadaama ay codka siiyeen nin marka 66-ka dhaqanku soo dooran jiray annagana wax nama tari jirin ummaddana wax ma tari jirin bal iskaba daaya iyagaa ku hafan jiray oo yacni lacagayow aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aad sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo golihii deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha
ma waqti baa lagu darayaa sida siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan
waa lagu dari karaa waxa lagu dari karaa meeshan aayadi xadiismaya 8 January waa kusoo moodnay waxa lagu darayaa farsamo laba bilood 3 bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidanay dal iyo dad midna toona uma socdo dhantiisu u socdaa waxaa leeyahay shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso
sulbaasiyaad suurtagal ma tahay in waqti lagu daro suurtagal ma tahay in 8 January lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka
waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayto waxaa la qabtay wax 20 sano ka hor ahayd in la qabto marka waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anigu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu kasoo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay cabdullaahi ciise rubaani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo kamida dadka oo kamid ah dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer Puntland iyo qayb kamida ciidamadii Puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab u ah 3 degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahadcelinayno Islaam Ciise Islaam Maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxay u taalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka Mugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwiinu soo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waa dad reer Puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya ninkastii isagaa shaqadiisa haystay shaqo nooma aysan hayn annaga laanno hadday kuwa federaalku shaqo noo hayaan annagana federaalkuba iskuma aanaan qiiqneyn heshiis baanu ahaan lahayn foodii bay soo galeen qoladaasuna haddii aanan maaragtay inta iyaga aan daliil soo jeeliyo toodii ayay soo galeen haddii maanta ay
دولت فدرال خاوية دولت غوغلات بنتلان اما دولت بنتلان اي هشيس اهان لهايهم وان امن الهين مركا ايما موقتو عنيقا ان ماشي شالي دبلوغو نغضو وحانا عجيب ان قف افر صنو اما سيديت صنو وصو شقين اي امدي كسو شقيتان اي ماشان والوصو شقيتان جيري انسان قفي عدل قارن داك غيبي ليسا داك مصر وضا شقيتان إنه يمان في المركة إلى هذان يوه خفش الميتواضي الشلي إنه إلى هذان أنه ما تهري نيجي بينا بلشد آمنة بلشد نوعية ويحقين يتوقتا بنتو لأن أنه يتوقنا أنه إلهي إذن كيس كسي نوران دون إنت إلهي قدري وأما هاتن ذي فارو
رباني حالكم شون قنية
دور شوين كقفي عد إن لوقت بنوع وحرمتي الكبية كبادب عانو وعد ميبوه لكن أنا وحكا هذا يوه برزوجر فائية كاينكا iyo waqtiga matqaana waxa la oran jiray doorashadu ay ku aboontay in la qabto iyo qaabka loo mar lahayn taba halku aniga waxaan u arkaa maadaama wiilka qoraga sitaa oo maanta awood u yeeshay boqol kun oo qof oo gobolka Lugaan ka codayn lahaa inuu ka joojiyo inay codayaanin runtii waxay jirtay faamay tusaale u tahay khatarta jirta inta ay laagtay oo ay sabab u noqon karto in meelo badan oo Puntland ka mid ah shaqaabtiga noocaasi ka dhaco oo ay khalqal amni ka dhaco oo maxaa la oran jiray dawladduna horta waxa rabaa inay uga mahadceliyo xakamaynta iyo xakamaynta si shaqo qoyn amni ay tan u dhigan runtii waa aad muhiim ah in lagu amaano oo lagu xuso si taas loo gaaro maadaama khatarta intaas leeg jirto aniga halka waxaan u arkaa dadka reer Puntland oo aan ku koobnay ururada siyaasadda Puntland ururada siyaasadda Puntland waa urur kooban oo runtii ee dad badan ee hordeen waqtigii xisbiyadan ururada la furanayay shaqeynayeen saas la jiraa waxaan qabaa doodaydana mar walba deysu ah oo saldhigu ah in dadka reer Puntland doorashada shanaadkan ka dhigay loo qabsoontay quruxda badnayd ee golayaasha deegaanka ugu dooranay kadib ay isu yimaadaan faamilada siyaasadda meeshii la aadi lahaa ee roomaadkii doorashada baarlamaanka iyo madaxweynahaana halkaas lagu garfayo lagu ansixiyo meeshaas la wadaado waxaan aniga aan rabaa waxay tahay doorasho loo dhan yahay lagu wada qanacsan yahay la wadaado aan ahayn doorasho ku cidna hirgelinayso cidna qoray la dul taagan tahay oo leedahay ma dhacayso waxaan rabaa inay dhacdo doorasho sabashadeedu intaan ka yartay isan gaarsiisanayn heer ay dad Soomaaliyeed oo xaq lahaa ee xuquuqda qayb ka mid ah waayaan oo odaynta iyo access ka doorashada lamadan intaba ah marka halka aniga waxaan u arkaa in kow dawladdu sida ay hadda u dulqaadatay amaanka oo adkaysay oo uga hortagtay in shaqaaqo iyo dhibaato gobolka Lugaan ka dhacdo sidii si leego kale to ay soo xakamayso oo ay runtii amniga Puntland iyo maxalowd isku duubnida Puntland iyo amniga oo dastuurku qabo inay dawladdu iyadu leedahay awooddeedu tahay inay ka shaqeyso in isxakamayntaasi ay dawladdu halka ku sii wato waxaan qabaa ismada Puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin xalka meesha loo socdo waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer Puntland ee faamilida siyaasadda inay isu yimaadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshii la aadi lahaa ka bacdina go'aan midaysan lagu wada aado sideed January in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qofii cod la aadi lahaa haddii tii baarlamaanka ay ismada soo xulayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer Puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdii shaqaaqo iyo dhibaato ka dhigin waxaan diidanayaa aniga aragtidayda shaqsiga ah ee tahay doorasho aan tacadi ka dhicin oo aysan dhibaato ka dhicin oo amni ku dhacda nooc ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato isimadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid qof iyo codtii la aadayaba inay ahaato mid heshiis bilaa shaqaaqo ku dhaca
aad ba umahadsan tahay nabadoon xarago ugu dambeyntii adigoo soo gabagabaysanaya waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo saluugan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland ka hirgalay sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay Puntland ka qabsoonto maadaama xisbiyadu ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay siyaasiyiintuna ay qabaan 66 loo noqdo
Faadumo waa mahadsan tahay horta hadda xeerkan bulshada ee hadda aanu haysano waxa markii aanu xilligii farole waxa la ansixiyay in la aado qof iyo cod horta kuma bajido lix iyo lixdan qabaliya in lagu noqdo. Wixii aanu soo marayna wax baadila oo dadka haddeer taagan ay wadeen bay ahayd. waxaa loogu saburay laba Cabdiweli iyo Siciid oo hadda runtii madaxweynaha oo hawsha qabtay, oo aan ugu mahadinayo inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiiraday, oo maanta dadkiisii saddex degmo maaha intii kale ay caddaysay inay rabaan qof iyo cod. sidaa darteed marka dadku waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay. siyaasiyiinta marka anigu mid baan u garanayaa, waa inay iimaanka isku ceshaan, waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda, waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan oo codkooda ay siiyaan. saa darteed marka maanta waxa la taagan yahay meeshii ay dadku ay wax ku qabsan lahaayeen. xisbiyadu waxay tarayaan inay xisaabtamaan in magaranaysaa dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada. saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinayaa saddexda degmo dadka shacabka oo joogaahay waa inay caddeeyaan mowqifkooda, waa inay bannaanka u soo baxaan. siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya hadda gobolka Nugaal, nooc kasta ahaadeen ama xamar ka yimaadeen ama localka ha joogeena, tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa. xalkana waa laysugu imaanayaa haddii ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isaga qusan, laakiin qof iyo cod weeye arrinku, qof iyo cod weeye gadaal loo noqon mayo.
aada u mahadsan tahay. ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sudaan Siyaad xalka ay isugu soo dhowaan karaan dhinacyada ishaya muxuu noqonayaa?
waa mahadsan tahay. xalku waa muuqdaa, xalku kuma jiro siyaasiyiinta gacantooda. xalku wuxuu kasoo baxay gacantii dhaqanka, wuxuu galay quluubta iyo gacmihii shacabka ayuu galay. xalka marka waxaa laga raadinayaa shacabka reer Puntland, saddex iyo soddon degmaa hadda codeeyey, saddexda dhimanna insha allah saddexna way ka horreysay, soddon iyo saddex baa hadda gola soo codeysay, marka saddexdii hore lagu daro marka soddon baa codeysay. marka xalku siyaasina uma yaallo. wax waa la isweydiin karaa, laakiin siyaasiga waa kasoo gudubtay arrintu. waxa weeye waxay u taallaa cidda hadda talada haysa iyo ururada soo baxay. siyaasiyiinta ka timi Muqdisho ee nagu matalaysa dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta yar ee Garoowe joogay oo nagu soo matalay dowladda Puntland waa inay aqbalaan codka shacabka.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. waxaana u mahad celinayaa Sudaan Siyaad Siciid Cartan, Nabadoon Cabdulqaadir Xarago, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Rubaani oo doodan igala qayb qaatay. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.
waa tahay Faadima Yaasiin Jaamac ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka. intaasi aan kaga gudubno, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. wejigii koowaad ee doorashadii ka qabsoontay Turkiya heerkii uu ka gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu qaadan waayey kooxihii mucaaradka ahaa. ilaa afar caanamaal ayay ku qaadatay inay kasoo kabtaan guushii uu gaaray xisbiga talada haya. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa haddii ilaahay idmo. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Turkiya lagu amray inuu muqbaahiyaha kasoo muuqdo si uu u sheego inuu weli joogo. waxa uu soo muuqday isagoo ku dhawaaqaya waan joogaa weykan, miis horyaalana garaacaya. markii uu dib u bilaabay ololihiisii waxaa soo muuqday murashax aan ahayn kii hore. meesha waxaa ka baxday arrinkii ahaa inuu noqon doono gaandiga Turkiya, fariintii xisbigiisu ku ololeynaya ee ahayd inay meesha ka saari doonaan kaligii taliya, gaarsiin doonaan Turki dimuqraadiyad iyo horumar baahsan ayaa wax iska bedeleen. Dadka ka faallooda arrimaha Turkiya waxaa kale oo ay sheegeen in mucaaradku ololaha doorashada ay xoogga ku saareen dadka ugu taagta daran Turkiya, waa dhowrka milyan ee qaxoontiga Suuriya, iyo weliba 10 milyan oo kale oo ay sheegeen inuu Erdogan soo wado haddii la doorto. Marka dhinac laga eego, fariintii xisbiga mucaaradka waa ay shaqaysay laakiin ma ay helin guushii ay rabeen. Sababta ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, waa run inkastoo ay dadaaleen isbahaysigii mucaaradka, haddana way ku guuleysan waayeen doorashadii. Arrinkaana waxaa loo sababeynayaa dhowr arrimood. Ayagu weliba fursad badan la bidayay inay haystaan. Erdogan oo dalkii dhaqaale xuma ay soo wajahday, iyo sicir barar, iyo noloshii iyo miciishadii oo cirka u kacday, iyo dhulgariirkii ka dhacay dalka oo lagu eedeeyey inuusan si fiican u maarayn, arrimahaasoo dhan iyagoo haystay, waxay xoogga saareen in ay yidhaahdaan muxuu ahay xorriyad ma jirto dalkii, maxay ahday sharci iyo ku dhaqan nidaamna ma jirto. Taas ay aad u saareen culeyska. Dadweynihii Turkiga waxay u arkeen arrinkaas in aynan dan ugu jirin baahidoodii markaa ahayd mudnaanta in la siiyo ahayd dhaqaale xumaha dalka ka jiray, in aynan jawaab u helin mucaaradka. Waxay u arkeen dhowrkan mucaarad ee kala duwan, ee qaar islaamiyiin yihiin, qaar dimuqraadiyiin yihiin, qaar ay wadaniyiin yihiin, inay aragti midaysan dalku keeni doonin xasiloonin ay halkaa kasoo soconin. Taas ayay ku waayeen codkii dadka. Tan labaad, kurdiyiintii ayaa taageeray oo loo arkayay argagixiso, muwaadiniinta Turkiga say u badan yihiinna aanan doonaynin in yani la iska rabsado. Aniga saddexaadna waxaa weye Erdogan oo si fiican ololihiisii u baahiyey waxqabadkiisii.
Waa run qaxoontiga ku nool Turkiya ee Suuriya ka yimi ma yara 3.6 milyan oo qaxoonti Suuriyaan ah ayaa dalkaasi ku nool, ilaa 320,000 oo kale oo qof oo magangelya doon ah oo kala duwan ayaa iyaguna jooga dalkaasi. Dad taageeri jiray ururka Ahwaanul Muslimiin oo masaari ah ayaa ka mid ah Soomaali iyo jinsiyada kale. Dhinaca kale, waxa aan qarsoonay sida ay tilmaameen xeeldheerayaasha siyaasadda Turkiya in reer galbeedku door bidayeen, welina doonayaan in mucaaradku guuleysto sababo badan awgood. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, reer galbeedka sida banaanba waxay door bidayaan Kamaal oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka in uu doorashadan ku guuleysto. Sababta ay sidaa u rabaanna waxaa weeye waxay ogyihiin in uu calmaaniyadda rumaysan yahay, waxaana jirtaa in calmaaniyadda iyo mabaadi'da dimuqraadiga ana dimuqraadiyadda ku dhisanna ay isla jaanqaadi karaan. Dhanka kale, Erdogan waxay u arkaan nin islaami ah doonayana in uu hirgeliyo mabaadi'da iyo qiyamka islaamka oo Turkiga ka hirgeliyo, taasoo ay markaa u suuroobeynin in ay dimuqraadiyad iyo mabaadi' islaameed isku meel isla galaan. arrimahaas guud ahaan arrimaha ay isku hayaan ku doonayn Erdogan. Kuwa gaar ahaan baa jira oo ah xiriirka aadka u qotada dheer ee uu la sameystay Ruushka isagoo xubinka ah NATO oona qaali ka ahayd, iyo Sweden oo uu caqabad ku yahay kamid noqoshaheeda ay NATO doonayso inay kamid noqoto, iyo Giga oo u arkaan in uu colaad mar walba diyaar ula yahay oo dhaqdhaqaaqay uu ka wado baddaas maraakiibta dagaalkana uu geeyey. Arrimahaas ayaa ah arrimaha ay ku diidan yihiin Erdogan. Hase yeeshee, waxa weye isweydiintu Erdogan miyuu guuldaraysan doonaa mise uu guuleysan doonaa?
Madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan isaga laftiisu waxa uu sheegay inuu celin doono qaxoontiga reer Suuriya, laakiin ma uu cayimin aminta. Laakiin waxa xasuus mudan in qaxoontigaas dowladdu ku baqamaasho wadamada galbeedka oo ay dani ugu jirto inaanay muhaajiriintaasi soo dhaafin dalkaasi Turkiya. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay. ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay howlgal ka waday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen sida la sheegay hub iyo walxaha qarxa. Hadaba qaraxyada waxyaabahaasi hubka ah ayaa qaarkood waxay sarnaayeen gaari, halka kuwa kaleetana ay sarnaayeen yaaleen guri ku yaala Muqdisho. Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa 24 saac ee ugu dambeeyay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Waxa ay ku soo qabteen hub iyo waxyaabaha qarxa oo ay sheegeen inay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada ee warbaahinta dowladda ayaa waxaa ka muuqanaya rasaas badan oo ah nooca loo isticmaalo qoryaha boobayaasha ah, kuwa loo adeegsado hubka culus iyo waxyaabaha qarxa. Qoraalka lagu baahiyo bogagga warbaahinta dowladda oo laga soo xigtay saraakiil amni ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu hayo laba eedaysana, sidoo kalena lagu raad joogo dad kale oo aan tiradooda la shaacin. Howlgallada ayaa waxay ka dhaceen degmooyinka dariska ah ee Hodan iyo Howlwadaag, waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in ciidamadu ay soo qabteen gaari hubka la qabtay qaarkii lagu waday. Ciidamada sirdoonka ah ee hay-adda NISA ayaa waxay hubkan qaar ka mid ah ka soo saareen guri ku yaalla xaafadda Taraboonka ee degmada Hodan. Howlgalkan ay ciidamada dowladdu ku soo qabteen hubkan ayaa waxa uu yahay mid si weyn looga hadalhaya magaalada Muqdisho, inkastoo tafaasiil dheeri ah aysan ka bixin laamaha amniga ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadaal badan ay ku bixisay bilihii ugu dambeeyey xakamaynta nabadgelyada caasimadda, haddana dadka ka faallooda amniga ayaa tilmaamaya in howlgalladan socda ay wax badan tareen. Axmed Cabdi Haadi waa bare jaamacadeed iyo falanqeeye ka faallooda siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika.
Tallaabooyinkan oo ciidamada amaanka ee magaalada Muqdisho ay wadaan oo hubka lagu soo qabanayo oo lagu nidaaminayo magaalada isku socodkeedana waa qeyb ka mid ahaan isleeyahay xasilintaas guud. Marka waa wax aad runtii maaragtay oo dadku ay usoo dhaweynayaan oo farxad gelinaya in dadaal uu muuqdo oo amniga caasimada lagu sugayo la socoto wadnihii ummadda. Haduu amniga caasimadu hirgalana dhaqaalihii dalka kor u kacaya, kalsoonidii iyo maalgashigii dalka ayaa soo xoogaysa.
Wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr maalmood ka hor sheegtay in gacanta ay ku soo dhigeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo laga soo dejiyey dekedda iyo garoonka Aadan Cadde ee caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ay xireen ganacsato shaxnadahaasi keenay oo lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen Al-Shabaab. Inkastoo ay dowladda Soomaaliya muujinaysa dadaal badan, haddana waxaa la eegayaa sida howlgallada socda ay u sii nagaadaan iyo amniga caasimadda Soomaaliya halka uu saldhigo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Bandiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wahagaag, markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii dabacsanaa ee aan ku wada yaranaysan jirnay dhinaca wararka annagoo dib uga bixina.
Shabu ka gaday wakhale aqli geediye عشقوك هكذي وفها لي عقلي نيدي حسوس وعسو مني إلا داوه موديسا حا موديسا إلا داوه موديسا حاوان وحان كبو إلي حاوان المدى عشوان كويري أبتنا عليوان كويري عوانا 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 تشوان كويري عوانا 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 تشوان كويري قعبان وحان كبو إليه عوان المدى 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 عشوان كويري ربنا عليوان كويري عوانا 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 تشوان كويري عوانا 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 تشوان كويري
قلبي جنبك إري مارون مارون مارون
codkaasi baxsan ee BK ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaya. Galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaan mar kale hawada ku kulmi doona. Sidaas iyo nabadgelyo haatan.